بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ومهجة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملك استوى جوكتان ياسي وليبواد نو مقليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغليدون تان وحاكم دا وقويران تضبر روح يهودا هو دمشي دا وعكو نقضي هول قل كليجي دولا هو يفوليين لبادل يرى مسلمين فلسطينيين غزة حسوقية دا يهودا يكو هيسو شعب كرير فلسطين او سترتيبا هو قصعدا مقالة دا يا سقال روحو كشهيدي والرأي دقيمة داعي تاني ساكا ساحل كافريكا او قلي وجه عصب ترتنك قوضها عالمك يزبدل لدى استراتيجيك يا مستقبلك او تقيبسك يا قبلك محيطها يصبب تمريكنك يا فرانسيسك يا مركلة الدونيان ان منطقة داي ديبوغ النقضان بارتان عصب وموجينيا ان يهود ويا ديك ستايق ان تالا لغا فرسمية مادة دا فوسفوركا انتي لغو قدو جري دولانكي ايكو قادي كونفورت لبنان lacagaha mareekanka oo ka xinabay Iran oo noqday tiirka ugu adag ay ku horgudban heshiis ay gaaraan Washington iyo Tehran qodobadaas kuwa kale iyo xubinti wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومال نما حداه تاريخ دون يكون بجانته كوي لبعتنك بشد الحج سنة دا كنا فرب قلا فرتني تدبه هجري مركل يكسر دوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا وركك كي مريا دانت قلب هذا يكور ميا إن ساعده إلا صدى في لبدر اللي رف فلسطينيين هاي وير كو قادن متكم إذا مستودنات كل جود ديجا ميادت كيهودا تلفشين كافر يتمناد إمام الملك جميشتا يهودا يكور ميا إن هالقل كان يفليين إلا لبرو حدا اللي رف فلسطينيين كواسو كوغوليستين قدها أغلان ديغان ندى يهود احتلال كيكو هستان وحين هالكاسي قسميين توغش سعوتي مدى دقيقة داه يغو الله فدلقي كوغوليستي إني دلان إلا هالروح يهودا هالكاي داوعن لحكلا إذا كوغوميستا يهودا يادن كيسا وحاو كودا واقعين ودلي لبادي روح ويرا كان فليي يضا داوعيدا دادك يهود أهلولا عرى ريعز بتالو قاركودنا لسو ورين يو إن أيها لسيهين وزير كامريغا مامول كوغوميستا يهودا ودن كيسا كهدلي يدعددان ayaku hanjabay inay beegsan doonaan dadka falastiiniyiinta ah si gaar ah qoysaska haliyeeyada fuliyay howlgalkan afayeenka kooxaha muqaawmada falastiin oo dhacdadan ka hadlayay ayaana bogaadiyay howlgalkan isagoo sheegay inuu qayb uu ka yahay weerarada shacabka falastiin ay isaga difaacayaan duulaanada yahuuda iyadoo ay xusid mudan tahay inay sii kordheen howlgalada kaliyii duulka ah ay fulinayaan dhalinyarada falastiiniyiinta tan iyo howlgalkii duufaanul aqsa 7 Oktoobar 2023 danka kale maamulka gumeystaha yahuuda ayaa sii xoojiyay dhibaatada uu ku hayo shacabka ku nool magaalada Qasa ilaa caafimaad oo ku sugan qidaaca ayaa soo sheegay in ugu yaraan ay shahiideen ilaa 5 ruux oo falastiiniyiin ah halka 15 kale ay ku dhaawacmeen duqeyn ay fuliyeen ciidanka gumeystaha yahuuda taas oo lagu beegsaday deegaanka Al-Muwasi ee dhacda magaalada Khan Yunis sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qasa waxa ay shaqtay in duqeyn lagu beegsaday xarun ay lahaayeen booliska magaalada qasa halkaas oo sidoo kale ay dhaawacyo ka soo gaareen dad rayid ah tirada guud ee dadka ku shahiiday weerarada maanta ay fuliyeen ciidanka gumeysta yahuuda ayaa si guud waxa ay gaareysaa 9 ruux kadib weerarada qiimo kala duwan oo yahuudu ay ka fuliyeen xaafadaha marinka laga soo bilaabo wqooyiga bartamaha ilaa iyo koonfurta yahuuda ayaa sii kordhiyay xad gudubyada maalinlaha ah ee geysanayaan tan markii la saxiixay heshiiska xabad joojinta 18 أكتوبر لبكون شني لباتن
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
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 كأنكم ماطر
أحيا سواقيها بشرى بشرى
بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك gobolka saaxilka qaarada afrika ayaa galay marxalad cusub tartanka quwadaha caalamiga ah ayaa halkaas ku soo badanaya iyadoo isbeddelada istaraatiiji ah ay mandiqada wajahayso dawladaha reer galbeedka ayaa naawulaya in mar kale ay dib ugu noqdaan galbeedka qaarada afrika ayna sii wadaan boobka ay ku hayeen khayraadka shucubta halkaas ku nool halka sidoo kale dawladaha ruushka shiinaha iyo sidoo kale quwadaha ay ka mid yihiin turkiga ay iyagana doonayaan inay ka faa'iideystaan firaaqa reer galbeedka iyagoo xukuumadaha ka jira galbeedka Afrika la saxiixday heshiis kala duwan hadaba isbeddelada istaraatiijiga ah iyo mustaqbalka awood qaybsiga ee gobolka waxaa daraasad ka qoray markaska Al-Ahram ee daraasadka siyaasiga ah iyo midka istaraatiijiga ah waxaana warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
gobolka saaxilka Afrika ayaa wajahaya marxalad culus oo isbeddelo juqraafi siyaasadeed ah kuwaas oo ka tarjumaya isdhexgalka danaha qowdaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka isbeddeladan ayaa la rumaysan yahay inay horseedi karaan dib u qeexid lagu sameynayo khariidada saameynta siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka xilli uu sii xoogaysanayo tartanka u dhexeeya Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Faransiiska iyo quwado goboleedyo ay ka mid tahay Turkiga. Mowjadii ugu horreysay ee isbeddeladan ayaa bilaabatay sanadkii 2020-ka kadib markii afgembiyo militari ay ka dhaceen dalal ay ka mid yihiin Mali, Niger iyo Burkina Faso. Afgembiyadan ayaa horseeday soo bixitaanka hoggaamiyaal militari oo wax ka bedelay siyaasadaha dibadda ee dalalkooda. Isbeddeladaas waxaa ka dhashay in 3 dal ay si rasmi ah uga baxaan ururka ECOWAS isla markaana uu xumaado xiriirkii ay la lahaayeen dalalka dariska iyo quwadaha reer galbeedka. Sidoo kale waxaa meesha ka baxay xiriirkii dhowaa ee ay la lahaayeen Faransiiska, taasoo sababtay in ciidamada Faransiiska iyo kuwa caalamiga ah laga saaro inta badan saldhigyadii ay ku lahaayeen gobolka. Dhanka kale, Ruushka iyo Shiinaha ayaa si weyn u xoojiyay saameyntooda siyaasadeed iyo tan amni ee saaxilka. Si kastaba ha ahaatee, mowjada labaad ee isbeddelada ayaa u muuqata mid ka duwantii hore. Caqabadaha amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee ka jira gobolka ayaa ku qasbaya hoggaamiyaasha cusub inay dib u furaan wadooyinka wada xiriirka ah ee ay leeyihiin dalalka dariska iyo weliba quwadaha saameynta ku leh gobolka sida Mareykanka, Faransiiska iyo Midowga Yurub. Dhanka kale, quwadaha reer galbeedka gaar ahaan Washington iyo Paris ayaa muujinaya rabitaan ay ku doonayaan inay dib u hagaajiyaan xiriirkooda saaxilka si ay u soo ceshadaan saameyntoodii luntay isla markaana ay uga hortagaan sixoogeysiga Ruushka iyo Shiinaha. Ha yeeshee, khubarada waxa ay ka digayaan in saaxilka uu isu beddelo goob uu ka qarxo tartan siyaasadeed iyo istaraatiiji oo u dhexeeya quwadaha waaweyn, arrinta oo sii adkeyn karta xaaladda amni iyo xasiloonida gobolka. Dib u noolaynta wadajirka ECOWAS. Ururka ECOWAS ayaa wada dadaalo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirka kala go'ay ee kala dhexeeya Mali, Burkina Faso iyo Niger, kuwaasoo si rasmi ah uga baxay ururka sanadkii 2020-kii. Madaxweynaha Senegal, Basiru Diomaye Faye, ayaa sanadkii 2024-kii sameeyay dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu yareynayo kala fogaanshaha labada dhinac, halka madaxweynaha Ghana, John Mahama, uu booqashooyin ku tagay 3 dal bishii Maarso 2025-ka. Inkastoo dadaaladaasi aysan ku guuleysan inay dalalkaasi ku qanciyaan inay ku soo laabtaan ECOWAS, haddana ururku wuxuu sii wadaa isku daygiisa. Bishii Maarso 2026 ECOWAS waxa ay magacowday ra-iisul wasaarihii hore ee Guinea Lansana Kouyaté inuu noqdo dhexdhexaadiye cusub oo dib u bilaaba wadahadalada labada dhinac. Tallaabadan ayaa muujinaysa rabitaanka ururka ee in la soo afjaro kala qaybsanaanta ka jirta Galbeedka Afrika. Si kastaba ahaatee, waxaa weli jira caqabado waaweyn maadaama dowladaha saaxilka ay ku adkaysanayaan go'aanka ka bixitaanka ururka, inkastoo ay danaynayaan inay sii wataan iskaashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha. Xoojinta xiriirka dalalka dariska ah, Burkina Faso iyo Ghana ayaa bishii Febraayo 2026 kala saxiixday heshiis amni oo lagu xoojinayo dagaalka lagula jiro kooxaha jihaadiga ah kadib weeraro ka dhacay waqooyiga Burkina Faso oo ay ku dhinteen 19 qof, kuwaasoo ay ku jireen muwaadiniin reer Ghana ah. Dhanka kale, Ghana ayaa dadaal ugu jirta inay noqoto dhexdhexaadiye cusub oo isku soo dhaweeya dowladaha isbahaysiga saaxilka iyo ururka ECOWAS, iyadoo higsanaysa in dib loo bilaabo wada shaqaynta amniga gobolka. Mali ayaa iyaduna xoojisay xiriirka ay la leedahay Senegal iyo Guinea, iyadoo doonaysa inay hesho iskaashi amni oo ka caawiya la tacaalida kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida iyo Daacish. Waxaa sidoo kale muuqatay in Cote d'Ivoire ay qaaday tallaabooyin lagu fududeynayo ganacsiga gobolka kadib markii ay meesha ka saartay shuruudo canshuureed oo saameynayay badeecadaha u socda Mali iyo Burkina Faso. Faransiiska oo doonaya soo celinta saameyntiisa, Faransiiska ayaa si weyn uga walaacsan hoos u dhaca saameyntiisii Galbeedka Afrika iyo Saaxilka, gaar ahaan markii ay sii kordheen doorka Ruushka iyo Shiinaha iyo Turkiga. Baris ayaa hadda wada qorshayaal siyaasadeed, dhaqaale iyo amni oo ay ku doonayso inay dib ugu soo laabato gobolka iyadoo adeegsanaysa istaraatiijiyad cusub oo ka duwantii hore. Dowladda Faransiiska waxay isku dayeysaa inay ka faa'iidaysato xaaladaha cakiran ee gobolka, gaar ahaan tartanka quwadaha caalamiga ah, si ay mar kale isu soo bandhigto lamaane muhiim u ah dowladaha Afrika. Mareykanka ayaa u muuqda inuu dib u eegis ku sameynayo siyaasadiisii saaxilka, isagoo ka cabsi qaba in Ruushka iyo Shiina ay si buuxda ugu xoogaystaan gobolka, inkastoo ciidamada Mareykanka ay ka baxeen saldhigyadoodii muhiimka ahaa ee Agdes ee dalka Niger sanadkii 2024. Haddana Washington waxay raadinaysaa wadooyin cusub oo dib ugu soo ceshata saameynteeda. Warar soo baxay sanadkan 2026 ayaa tilmaamaya in Mareykanka uu wadahadalo amni la leeyahay dowladda Mali, kuwaasoo uu ogolaan kara inuu mar kale isticmaalo hawada Mali si uu ula socdo dhaqdhaqaaqyada mujaahidiinta. Diblomaasiyiin Mareykan ayaa sidoo kale booqashooyin ku tagay Bamako, iyagoo muujiyay rabitaan lagu furayo bog cusub oo xiriirka labada dhinac ah. Washington waxay sheegtay inay ixtiraamayso madax banaanida Mali, isla markaana ay doonayso iskaashi ku dhisan dan wadaag iyo is ixtiraam. Si kastaba ahaatee, falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in danaha Mareykanka aysan ku koobnayn amniga oo keliya, balse ay sidoo kale la xiriirto tartanka ku saabsan macdanta muhiimka ah ee saaxilka, gaar ahaan lithiumka, uraniumka iyo weliba khayraadka kale ee istaraatiijiga ah oo ay ku tartamayaan quwadaha waaweyn. Shiinaha oo ballaarinaya saameyntiisa, Shiinaha ayaa ka faa'iidaysanaya hoos u dhaca saameynta reer galbeedka si uu u xoojiyo joogitaankiisa saaxilka. Beijing waxay muddooyinkii dambe diiradda saaraysay maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo xiriirka ganacsi ee dalalka gobolka. Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha, Shiinaha wuxuu hadda si tartiib tartiib ah ugu sii jeedaa dhinaca amniga. Sanadkii 2025 wuxuu u magacaabay Niger ergeygii ugu horreeyey ee dhinaca militariga, halka bishii Abriil 2026 uu Mali gaarsiiyey qalab ciidan oo cusub. Tallaabooyinkan ayaa muujinaya in Beijing ay doonayso inay ilaaliso maalgashigeeda iyo helitaankeeda khayraadka rabaaniga ah ee gobolka, iyadoo sidoo kale kor u qaadaysa doorkeeda amniga Afrika. Turkiga iyo Imaaraadka oo soo gelaya tartanka gobolka, saaxilka ayaa noqday goobo ay ku lulumayaan quwado goboleedyo cusub sida Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. Turkiga ayaa sanadihii dambe si weyn uga shaqeynayay dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, gargaarka bini'aadmo iyo weliba iskaashiga difaaca. Diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee droonka ee Turkiga ayaa noqday aalad muhiim ah oo Ankara ku ballaarinayso saameynteeda gobolka. Niger, Mali iyo Burkina Faso ayaa dhammaantood helay diyaarado casri ah oo Turkigu sameeyo, kuwaasoo loo adeegsanayo la dagaalanka mujaahidiinta gobolka. Dhanka kale, Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale kordhinaya maalgashigiisa iyo iskaashigiisa amni ee gobolka. Abu Dhabi waxay si gaar ah u danaynaysaa dhinacyada amniga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo macdanta, iyadoo isku dayaysa inay ka dhisto saameyn istaraatiiji oo gudaha saaxilka ah. Dalalka Mali, Niger iyo Burkina Faso ayaa hadda wajahaya doorashooyin adag oo ku saabsan cidda ay la shaqeynayaan iyo sida ay u maareynayaan tartanka quwadaha waaweyn. Inkastoo ay sii wadaan xiriirkooda Ruushka, haddana waxa muuqata inay doonayaan inay ballaariyaan xulashooyinkooda diblomaasiyadeed si ay uga faa'iidaystaan maalgashiga taageero amni iyo iskaashi dhaqaale oo dhinacyo kala duwan ah. Sidoo kale dadaalada lagu doonayo in saddexdan dal dib loogu soo celiyo ECOWAS ayaan weli guuleysan. Hogaamiyaasha Mali, Niger iyo Burkina Faso ayaa ku adkaysanaya in go'aankooda ka bixitaanka ururka uu yahay mid kama dambeys ah, inkastoo ay diyaar u yihiin iskaashi dhinaca gaar ah sida amniga iyo ganacsiga. Faransiiska ayaa sidoo kale wajahaya caqabado waaweyn oo la xiriira kalsooni darrada bulshada iyo dowladaha ee ka dhalatay taariikhda gumeysiga iyo siyaasadaha hore ee Paris ee Afrika. Saaxilka Afrika wuxuu maanta noqday mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee tartanka juqraafi siyaasadeed ee caalamka. Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Faransiiska, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhammaantood ku tartamaya saameyn amni iyo helitaanka kheyraadka rabaaniga ah ee gobolka.
وهجاك ميكان واحد كوسو دباتان حبينتا ورغيسيدا او علاب هلكان انو غاسو جيديو ولالكن الياس عبد الله.
بسم الله سهيب ادوم حسن تحاي وحان اوغو هرينتي حبينتا كو بلابينا warbixin ka hadlaysa baaritaanka cusub oo sheegaya in Yuhuuda ay adeegsatay maadada fosforta cad duulankii ay ku qaaday koonfurta Lubnaan. Warbixin baaritaanka ku saleysan oo daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in cadeymo muuqaal ah ay muujinayaan in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu adeegsaday hub uu ku jiro maadada fosforta cad intii duulanka uu ka waday koonfurta Lubnaan deegaanada ku yaala. Baaritaankan waxaa diyaariyay mid ka mid ah wariyasha ka tirsan wargeyska si gaar ahaaneed kuwa u xilsaaran baaritaanada gaarka. Waxaana lagu soo bandhigay muuqaal la duubay 30kii bishii May ee la soo dhaafay ee sanadkan, waxaana si gaar ah looga duubay magaalada Nabatiya ee Koonfurta Lubnaan. Waxaa ka soo muuqanaya raadad qiiq ah oo qubarada hubka ay sheegeen in uu yahay astaamo muujinaya hub uu ku jiro maadada fosforta cad. Waxaana muuqaaladan la duubay xilli ciidanka maamulka gumeystaha Yuhuuda ay duulaanno xoogan ka wadeen aagga qalcadda Shafiq. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in muuqaal kale oo la duubay lagu arkay xaalado kuwan la mid ah, waxaana kuwan si gaar ah looga duubay aagga xeebta ku taalla Tuur iyo deegaanada Quleyca, Qiyaam iyo Yuxmar. Waxaa sidoo kale halkan ka soo muuqday ayaa warbixintu tiri in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu si toos ah u isticmaalay maadada fosforta cad tan iyo markii dib loogu laabtay isku horimaadada u dhexeeya maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo ururka isugu yeera Xisbullah bishii Maars ee la soo dhaafay. Maadada fosforta cad waa mid ka mid ah maadooyinka ugu halista badan ee lagu adeegsado dagaalada. Ciidanka maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaana markan waxa uu maadadan u soo dhex marinayaa shacabka Lubnaan hubka noocyadiisa kala duwan. Ciidamada ayaa badanaa u adeegsada iyo warbixintu tiri in ay si aad ah ugu saameeyaan shacabka iyo ciidanka ay markaasi dagaalka kula jiraan. Dhinaciisa maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa markii baaritaankan uu soo baxay waxa uu si cad u beeniyey in uu adeegsaday maadadan. Waxa uu sidoo kale sheegay in nidaamyadooda gudaha ay xadideen isticmaalka nooca hubkan, gaar ahaan meelaha ay dadka ku badan yihiin marka laga reebo xaaladaha gaarka. Xaaladaha gaarka ah markii uu yiri ayay hoosta ka xariiqeen qaar badan oo falanqeyaasha oo darasa arrimahanna. Waxayna la fagurid dheer kadib ay oraahdan ka soo dhex saareen in maamulka gumeystaha Yuhuuda marka uu leeyahay xaaladaha gaarka ah aysan u kala soocnayn waxyaabo badan, isla markaana uu shacabka Lubnaan si bareer ah ugu adeegsanayo maadadan tan iyo muddo fog. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu adeegsaday madaaficda Mareykanka ee M8 loo yaqaano, kuwaas oo ay ku jiraan qaybo badan oo fosforta cad ah, waxaana marka madaaficdan la tuuro ay bixiyaan daruur qiiq ah oo si aad ah u saameysa dadka ka agdhow goobta uu ku dhacay. Hay'adda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in fosforta cad si ballaaran loogu adeegsaday koonfurta Lubnaan. Axmed Baydoonna waa cilmi baare u dhashay waddanka Lubnaan, wuxuuna wargeyska u sheegay in uu diiwaangeliyey in ka badan 200 oo dhacdo oo la xiriirta isticmaalka fosforta cad tan iyo weerarkii Oktoobar ee 2023 ay kooxaha muqaawamada Filistiin ku qaadeen ciidanka maamulka gumaystaha Yuhuudda. Gunaanadkii waxay ugu yeeraan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in fosforta cad ay sababi karto gubashooyin daran oo maqaarka, sidoo kale dadka ka agdhow goobaha lagu adeegsaday ay ku sababi karto dhaawacyo neefmareenka ah iyo dhibaatooyin indhaha ku dhaca. Sidoo kale khubaro kale ayaa sheegaya in raadadka maadadan ay muddo dheer ku sii jiri karaan carrada iyo biyaha, taasoo saameyn ku yeelan karta dadka iyo beeraha. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa faylka lacagta laga xanibay Iran oo noqday tiir adag oo ku horgudban heshiis ay gaaraan Tehran iyo Washington. Warbixin uu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu iftiimiyey in wadahadalladii u socday Mareykanka iyo Iran ay gaareen marxalad kala dhaqaaqitaan ah, iyadoo mid ka mid ah muranada ugu waaweyn ee taaganna uu yahay kiiska lacagta Iran ka xaniban muddada dheer. Sida warbixinta ay sheegayso, Iran waxay ku adkaysanaysaa in qayb ka mid ah hantideedii la xanibay lagu wareejiyo weliba si degdeg ah marka la gaaro heshiis hordhaca, iyadoo Tehran ay midan u aragtay tijaabada ugu weyn ee lagu ogaan karo sida Washington ay uga go'an tahay fulinta ballanqaadyadeeda. Dhanka kale, maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa diidan in Iran la siiyo lacagteeda, waana ka hor inta aysan bixin, ayuu yiri, tanaasul muuqda oo la xiriira barnaamijkeeda nuclearka iyo siyaasadaha gobolka. Khilaafkan ayaa dabcan waxa uu noqday mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan heshiis kasta oo cusub oo qalinka ay ku duugi lahaayeen labadan xukuumadood. Iran waxay doonaysaa bilyan dollar in si degdeg ah loogu sii daayo, halka Mareykankana uu ku adkaysanayo in talaabo kasta oo dhaqaalaheeda Iran dib loogu celinayo uu ku xiran yahay isbeddel dhab ah oo ay Iran ka sameyso siyaasadda gobolka, iyo in madaxa ay u foorariso damacyada Trump. Marka laga hadlayo Trump iyo siyaasadda gudaha Mareykanka, arrintan ah in Iran hantideeda loo celiyo waxa uu ka wajahayaa cadaadis xoogan. Shacabka waddankaas ayaana u arka haddii Trump Iran uu celiyo hantidan in si cad uu ugu loogay guushana dagaal dheer kadib ay mari doonto dhanka Tehran. Waxaana weli shacabka Mareykanka ka dhex guuxaya doodihii siyaasadeed ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhaleecin jiray Barack Obama sanadii 2015, kolkaas oo Barack Obama uu heshiis nuclear la galay dowladda Iran, kaasoo Trump uu ku tilmaamayay mid jilicsan iyo in Mareykanka uu markii ugu horreeyay madaxa u furariyay Iran. Waxaana shacabka Mareykanka hadda oraahdooda ka mid ah mid la mid ah kiiskii aad 2015 Obama ku dhaleecinaysay ayaa doonaysaa in lugaha aad la gasho waqti xaadirkan haddii mar Iran aad u samayso wax tanaasul ah. Warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa tiri hadda waxa uu Trump wajahayaa xaalad la mid ah middii Obama uu ku dhaliili jiray. Dhan waxa uu ka doonayaa in xiisadda uu lugaha kala baxo sida ay doontaba ha noqotee, dhanka kalena waxaa ka taagan mucaaradkiisa oo haddii Iran uu tanaasul u sameeyo ku tilmaamaya in loogitaan cad uu u sameeyey dowladda Iran. Qiyaasaha jira waxay muujinayaan in hantida Iran dibadda kaga xaniban ay gaarayso ku dhawaad ilaa 100 bilyan oo dollarka Mareykanka. Lacagtaas waxay ku kala xaniban tahay dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Qatar, Iraq iyo Cumaan. Mareykanka iyo xulafadiisa qaar ayaa ka walaacsan in sii deynta lacagtaas ay kordhin karto awoodda military ee Iran, isla markaana ay Tehran taageero xoogan sii doonto kooxaheeda sida Xuuthiyiinta iyo kuwa isugu yara Hezbollah. Gunaanadkii wargeyska Wall Street Journal waxa uu yiri hantida Iran ka xaniban waxay waqti xaadirkan u muuqataa in ay noqotay furaha heshiis kasta oo ay gaaraan labadan dowladood waa Mareykanka iyo Iran. Trumpna waxay tani uga dhigan tahay miino siyaasadeed oo halis ah haddii Tehran uu tanaasul u sameeyo. Sidaasi darteed, guusha ama fashilka wadahadalladan waxay ku xirnaan doonaan sida labada dhinac ay uga heshiin karaan arrinta lacagta xaniban. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa maxaa ka jira in Turkigu uu garada geliyay qorshe uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ku doonayay in Kurdiyiinta uu ugu adeegsado dagaalka dhan ah Iran. Sida ay baahiyeen inta badan wargeysyada ka soo baxa dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxaa lagu waramayaa in dowladda Turkiga ay fashilisay qorshe maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ku doonayay in ciidanka Kurdiyiinta uu ugu adeegsado dagaalka dhan ah Iran. Sida uu sheegay Yadi Cod Axrinood, qorshahan waxaa si wada jir ah uga shaqeynayay sirdoonka maamulka gumaystaha yuhuudda ee Mossad iyo hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. Qorshuhuna waxa uu ahaa in la taageero kooxaha Kurdida si awood ay ugu yeeshaan in ay fuliyaan howlgallo ka dhan ah dowladda Iran, isla markaana ay u wiiqaan awoodda Tehran. Waxaa lagu waramayaa in Mareykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay dejiyeen qorshe ay hubka noocyadiisa kala duwan iyo qalab ciidanba ay ugu geynayaan kooxahan. Waxaase intaasi sii dheeraa in dhaqaale tirabeel ah la doonayay in lagu fangareeyo kooxahani, si keliya ay duulaano xoogan oo ka dhan ah dowladda Iran ay u qaadaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee Mossad iyo CIA-da ay u doorteen kooxdan ayaa warbixintu waxay sheegtay in ay tahay in ay leeyihiin khibrad military oo u saamixi karta Mareykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda in si degdeg ah ay u ridaan nidaamka ilaalada kacaanka Iran. Si kastaba ha ahaatee, qorshahan ayaa markii ugu horreysay waxa uu shaki iyo walaac kala kulmay gudaha maamulka Mareykanka. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Ameerikaanka ah ayaana cabsi ka qabay in tallaabadan ay horseedi karto dagaal ballaaran oo gobolka ku fida, isla markaana ay sii hurin karta xiisadda u dhexeysa Washington iyo Tehran. Markii taasi ay jirtay, waxaa dhinaca kale ka soo baxay Turkiga oo doonayay in uu si xoogan u fashiliyo tallaabada Mareykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay ku doonayaan in kooxahan ay u adeegsadaan. Ankara ayaana qaaday dagaal siyaasadeed iyo mid amni oo ay ku carqaladeynayso mashruucan, sida lagu sheegay xogaha la daabacay. Qiyaastii ilaa 500 oo dagaalyahan oo Kurdi ah ayaa ka dhaqaaqay Ciraaq iyagoo u sii jihaystay dhanka Iran. Hadafkooduna waxa uu ahaa in weerar xoogan ay ka geystaan gudaha waddankaas. Macluumaadkan cusub ayaa dhaliyay doodo waaweyn oo ku saabsan doorka Mareykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ee taageerada xoogaga maxalliga ah si loo cadaadiyo Iran. Waxaase gunaanadkii sidoo kale soo iftiimay sida Washington iyo Tel Aviv ay mar waliba isugu dayaan in ay maalgeliyaan awoodaha maxalliga ah si dagaalka markaas looga turo nidaamka iyaga aanan u hoggaansamin. Guud ahaan dhegeystayaal, waa nagaynta xubinta aan markana dib ugu laabanno dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Al-Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاج ودهن تاسين كسو قبل جبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني وبلنا هنت كهر السنة بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
بشرى